Unité 5, page 71, activité 5A. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.